Oh, diberkatilah mata kita yang melihat, telinga kita tetap diberkati karena telah mendengar hal-hal yang malaikat-malaikat tidak pernah dapat lihat. Sekarang telah dibuat jelas kepada kita. Saya membacakan Kidung Bahasa Inggris 13:19. Dan kita sekarang ada di tahap yang terakhir, yaitu perampungan segala abad. Semua yang percaya kepada janji itu akan digenapi sekarang di dalam kita. Saya hanya ingin menggemakan apa yang saudara-saudara kita sebutkan, yaitu saudara Minoru dan saudara James telah sebutkan sebelumnya, bahwa saudara-saudara kita adalah orang-orang yang paling diberkati. Dan saya merasa bahwa saya ada orang yang diberkati. Dan saya memiliki hak istimewa, peluang untuk mengatakan perkataan ini. Saudara-saudara, ini bukan perkara yang kecil. Di dalam berabad-abad sejarah gereja, yaitu selama berabad-abad dari abad pertama, ketika hal ini dibukakan melalui ministry perjanjian baru, dan kemudian hilang selama berabad-abad, seperti yang disebutkan saudara kita kemarin malam, bahwa apa yang ke-12 puncak tinggi kebenaran yang kita nikmati sekarang ini adalah perampungan dari 500 tahun pergerakan Allah di dalam manusia. Dan ini bukanlah penciptaan yang baru, melainkan penemuan yang baru, yang Tuhan oleh rahmatnya telah sinarkan kepada kita. Terutama melalui saudara-saudara kita yang terkasih, saudara Watchmeni dan saudara Witness Lee. Dan bahwa di akhir hayatnya, saudara Lee akan menyusun dokumen yang sedemikian dengan ke-10 butir ini. Semuanya ditulis di sini. Sebenarnya kalau kita lihat tanggalnya, itu adalah bulan Maret 1957. Nah, di situ ada satu persekutuan dengan beberapa saudara. Dan untuk memiliki 10 butir ini, dan kemudian ada dua yang ditambahkan lagi yang saudara Lee sebutkan di tahun-tahun terakhirnya, ke-12 puncak tinggi ini. Saudara-saudari, betapa diberkatinya kita bahkan untuk mengatakan kata-kata ini. Coba pertimbangkan, ada begitu banyak orang, berapa banyak orang di bumi yang tahu, yang sadar ada hal ini. Bahkan di antara anak-anak Tuhan sendiri, para kaum beriman yang mencari, berapa banyak yang tahu. Kita memiliki kewajiban untuk membicarakan perkara ini. Dan saya tidak tahu dengan kalian, tapi saya sangat terjamah. Saya tidak pernah menyadari ada bab ini, bab 17, di buku The Vital Groups, kelompok vital. Nah, saya pernah baca habis 16 bab. Tapi ternyata di Collected Works, ternyata ada bab tambahan, bab 17. Dan tidakkah kalian memperhatikan bahwa saudara kita sudah menunjukkan, menurut saya di berita pertama oleh saudara R, ini di 10 ayat beributir ini ditulis di bawah Romawi 3. Nah, di bawah Romawi 3 ini mengatakan bagaimana membantu mereka yang kita kontak untuk bertumbuh dalam hayat. Bukan dengan doktrin, melainkan dengan membicarakan kebenaran tinggi. Oh, ini menyiratkan bahwa saudara Lee mendorong kita untuk membicarakan hal-hal ini kepada orang-orang yang baru, bahkan kepada orang-orang yang masih muda. Dan masalahnya kita tahu, masalahnya bukanlah perkara ini terlalu tinggi, melainkan kita tidak tahu bagaimana menyajikannya. Sebetulnya saudara kita sangat berjela bersama kita tahun 1984 ketika dia mulai membantu Summer School of Truth. Dan saudara Lee mulai menulis beberapa butir, di yaitu kebenaran penuh Allah, keselamatan lengkap Allah, Alfi Tunggal, Dua Roh. Oh, saya kasih tahu saudara-saudari, ketika saudara sudah dengar topik-topiknya, terutama para orang tua, mereka kaget. Mereka bilang, oh, kita mau ngomong kebenaran ini ke anak SMP kelas 7-9, bahkan ada beberapa yang bertanya kepada saya, oh, bukannya kamu yang bilang kita jangan memberikan pengetahuan yang prematur? Bukannya kamu yang bilang kita jangan memberikan pengetahuan yang prematur kepada orang muda? Betul, tetapi ini bukan pengetahuan yang prematur kalau kita mengajarkannya dengan jalan yang benar. Tetapi untuk mengajarkannya dengan benar, kita pertama harus mendengar, kedua harus melihat, dan ketiga harus memasuki kebenaran ini. Dan kemudian kita harus melatih diri kita. di buku Teacher Training. Saya sangat merekomendasikan kepada semua saudara-saudara yang memiliki hati untuk menyajikan kebenaran di dua halaman terakhir dari buku Teacher Training. Saudara Lee menanyakan beberapa pertanyaan ini. Pertama, apakah saya memiliki pengalaman atas kebenaran ini? Nah, kalau enggak, kita harus berdoa, Tuhan berikan aku pengalaman yang aku butuhkan mengenai kebenaran ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah saya memiliki pengalaman yang cukup untuk kebenaran ini? Oh, ini pertanyaan yang berikutnya, ini level berikutnya. Kemudian kita menyadari di bawah terang Tuhan, oh, saya tidak memiliki pengalaman yang cukup, bahkan saya tidak punya pengalaman apa-apa. Nah, ini bukan untuk membuat kita kecewa, melainkan supaya kita berdoa, Tuhan, tolong sebagai roh realitas, tuntun aku ke dalam semua pengalaman dari semua kebenaran yang aku jamah di sini, di dalam firman. Dan kemudian pertanyaan ketiga, apakah saya mampu mengajarkan kebenaran ini dengan jalan pengalaman kepada orang lain, tergantung sesuai dengan ke tingkat pertumbuhan hayat mereka. Ya, kita harus sensitif terhadap siapa yang kita, kepada siapa kita berbicara. Dan Keluaran dikatakan, janganlah kamu masak anak kambing dalam susu induknya. Oh, saya ingat waktu pertama kali saya baca ayat ini sebagai seorang beriman Buddha, saya tanya, oh, kenapa ada ayat yang sedemikian ya di dalam Alkitab? Nah, tetapi kemudian Saudara Ali menjelaskan di dalam pelajaran hayat Kitab Keluaran, saya langsung terkesan, oh, semua orang yang melayani harus tahu ayat ini. Karena supaya kita semua tahu bagaimana untuk tidak mematikan, tidak membunuh orang yang kita gembalakan. Karena kita tahu Alkitab mengatakan bahwa huruf itu mematikan. Ya, bagaimana kita bisa supaya hal ini tidak malah mematikan yang kita gembalakan, kita harus minum susunya sendiri. Kita harus mengalami perkara ini sendiri. Dan tapi ketika saya sedang mempersiapkan berita ini di pagi hari, Tuhan mengingatkan saya akan dua bagian di dalam Collected Words of Watchmen ini mengenai kemutlakan kebenaran, dan saya ingin membagikan terkait dengan kalian. Ini di volume 52, satu paragraf di volume 52 dari buku Character of the Lord's Worker. Dikatakan kita tidak dapat menjadi pelayan Allah kalau kita tidak dapat memberitakan lebih daripada apa yang kita dapat praktikan. Ini adalah karena kebenaran itu mutlak. Standar dari firman ilahi tidak boleh diturunkan kepada tingkat pencapaian pribadi kita. Oh, ada banyak orang yang mengatakan, oh, kebenaran ini terlalu tinggi. Mereka terlalu tinggi. Kita jangan bicara perkara ini. Terutama kepada yang masih baru. Saudara ini malah bilang, hati-hati. Hati-hati. Kita tidak dapat mengubah kebenaran dengan cara apapun untuk membenarkan kekurangan kita. Ini adalah artinya mutlak kepada kebenaran. Kita harus melampaui diri kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan kepentingan pribadi kita sendiri di dalam pembicaraan kita. Ini adalah tuntutan yang tinggi bagi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kalau misalnya itu ada kebenaran, maka itu ada kebenaran dan kita harus membicarakannya. Dan kita harus masuk ke dalamnya. Kemudian bagian yang kedua di Collected Words of Watchmen ini, volume 57, ada satu bab mengenai kemutlakan kebenaran. Dan ini adalah aspek yang lain. Saudari mengatakan kalau kita tidak sampai kepada standar firman Allah, kita harus mengejar ketertinggalan kita. Dan kita harus pergi bersama firman Allah. Kalau kita tidak bisa mengejar ketertinggalan kita, kita hanya dapat mengatakan bahwa kita telah berdosa. Kalau kita melakukan hal ini, maka jalan di depan akan menjadi jelas. Dan kita akan memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi terang. Kalau tidak demikian, maka pembacaan dan pemberitaan kebenaran kita akan menjadi pembicaraan dan pemberitaan yang kosong. Emosi manusia tidak pernah dapat mempengaruhi firman Allah. Saudara-saudari, apa artinya? Artinya adalah kalau misalnya ada sesuatu yang terlalu tinggi, kelihatannya terlalu tinggi, kita harus kejar ketertinggalan kita. Jangan kabur. Kita harus berdoa, Tuhan, bawa aku ke dalam perkara ini. Melalui roh yang diperkuat 7 kali ganda, saya mau beralih lebih cepat, saya mau bertumbuh lebih cepat, saya mau mengejar ketertinggalan saya. Jangan bawa kebenaran turun ke level kita. Dan kalau kita sadar, oh, kita belum sampai ke level, kita harus bertobat, kita harus mengaku dosa. Tapi kita jangan membuat alasan dan jangan membuat kompromi. Puji Tuhan untuk kebenaran, puji Tuhan untuk 12 puncak tinggi ini. Semoga Tuhan sebagai roh realitas membawa kita, menuntun kita, bahkan jam demi jam, hari demi hari, waktu kita lagi berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara sebelum sidang, kita berdoa bahwa berita kali ini, ketika sidang ini selesai pukul 6, maka pengalamannya akan dimulai. Saya harap bahwa ini akan menjadi doa kita untuk setiap berita. Di dalam setiap berita, mulai dari berita ini sampai berita terakhir dalam pelatihan ini. Nah, kemudian kita sampai ke puncak tinggi lainnya, yaitu kehidupan manusia lah. Dan saya sedikit khawatir, bahkan cukup khawatir, hanya dengan menyebutkan subjeknya. Karena dari ke-12 berita ini, saya merasa bahwa berita kali ini ada berita yang setidaknya kita merasa cukup akrab, cukup tahu mengenai subjeknya. Dan mungkin kita sering menggunakannya di dalam hidup gereja kita. Jadi sama seperti kemarin malam, saudara kita sangat membantu kita untuk mendobrak pemikiran ini, bahwa kita tahu apa itu maksudnya perbaur. Apakah kalian menyadari hal ini? Saudara kita sangat berjelas. Kita pikir kita tahu apa itu perbauran. Oh, pergi sini, pergi sana. Oh, aktivitas sosial. Oh, kita perlu melihat apa makna intrinsik dari perbauran. Saya merasa perasaan bahwa, oh, kita juga perlu demikian di dalam kehidupan manusia Allah. Karena kita tahu sedikit, maka hal yang kita sudah tahu itu malah menghambat kita untuk melihat hal yang segar. Jadi saya harap agar kita bisa diberkati dengan sikap miskin di dalam roh. Dan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan di bawah tuntunan roh itu. Agar roh kita bisa menjadi roh hikmat dan wahyu untuk melihat lebih jauh. Oke, kehidupan manusia Allah, Romawi 1. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke Romawi 1, kita punya satu buku judulnya itu Kehidupan Manusia Allah, God Man Living. Dan ini adalah satu seri dari berita yang saudara berikan di sidang ministry hari Rabu malam tahun 1956. Dan ini kalau kita lihat bukunya, dan saya menyadari hal ini, bahwa judul bukunya adalah Kehidupan Manusia Allah. Oh, kita mungkin pikir, oh, gimana cara saya bisa menempuh kehidupan manusia Allah? Ada 17 berita, dan 13 berita itu ada mengenai penghidupan manusia Allah yang pertama. Dan 8 di antara mereka itu tulisannya, penghidupan manusia yang pertama dari palungan ke salib. Ada 5 aspek. Dan kemudian penghidupan manusia Allah, seorang manusia doa. Ini ada 8 berita. Dan untuk kita memiliki kehidupan manusia Allah, kalau kita mau memiliki kehidupan manusia Allah, nah kita harus menyadari bahwa penghidupan kita harus sepadan dengan penghidupan manusia Allah yang pertama. Dan penghidupan manusia Allah yang pertama itu dicirikan. Cirinya adalah dimulai dengan palungan dan berakhir dengan salib. Dari palungan sampai ke salib. Saya berpikir, oh, di dalam masyarakat kita menikmati apa yang mereka bilang dari miskin jadi kaya. Ya, kalian mungkin tahu, oh, maksudnya. Jadi awalnya itu sangat miskin, sangat rendah, tapi akhirnya sukses dan akhirnya semua orang mengapresiasi kita. Oh, tapi cerita Tuhan Yesus itu bukan mengenai hal ini. Cerita Tuhan Yesus itu adalah dari palungan yang adalah simbol dari hal yang kecil dan ditolak dan rendah, bahkan tidak dilahirkan di tempat yang tepat, di bangunan yang tepat, melainkan di palungan. Dan penghidupan Tuhan berakhir dengan salib. Tetapi seluruh penghidupannya itu cirinya adalah dua perkara ini. Ciri dari penghidupan manusia Allah dari awal sampai akhir adalah palungan dan salib. Nah, kalau misalnya kita saya tanya, apakah kamu mau memiliki kehidupan manusia Allah? Jangan bilang amin terlalu cepat. Ya, karena kita harus sadar bahwa kalau kita benar-benar mau memiliki penghidupan manusia Allah, maka Tuhan akan mereproduksi penghidupannya di dalam kita. Dan penghidupannya adalah penghidupan dari palungan sampai ke salib. Dan kita akan melihat sedikit ketika dia usia 12 tahun. Kita lihat sedikit. Dan dia ada di sana di Bait Allah. Dan orang tuanya meninggalkan dia selama beberapa hari. Kemudian akhirnya mereka ketemu, oh, Tuhan Yesus ada di mana. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, oh, saya harus berada di hal-hal bapakku. Dan kalian bisa menerjemahkan ini menjadi, oh saya perlu memperhatikan urusan bapakku. Dan kemudian kalian tahu apa yang terjadi, orang tuanya datang, kemudian ayatnya mengatakan bahwa dia taat pergi bersama dengan orang tuanya. Ini bukanlah waktu bagi dia untuk melakukan sesuatu. Jadi ini adalah kehendak Bapa bahwa dia memiliki 18 tahun lagi yang sunyi. Kita tidak tahu apa yang terjadi selama tahun-tahun itu. Ada beberapa orang yang ingin mengikuti Tuhan, terus bilang, oh saya ada satu mimpi waktu saya masih muda, saya pengen mengikuti Tuhan. Tetapi pandangan yang saya pikir ternyata tidak seperti yang saya pikirkan, yaitu 18 tahun sunyi. Banyak saudara-saudara yang melayani, mereka cuma punya 18 tahun sunyi, tidak melakukan apa-apa melainkan mengekspresikan Allah, sehingga penghidupan kalian menjadi ministry kalian, dan apa adanya diri kalian menjadi apa adanya pekerjaan kalian. Dan ini adalah teladan Tuhan. Dan bahkan sebelum dia mulai ministrinya, dia memiliki satu penghidupan yang adalah ministrinya. Dan kemudian dia memulai ministry ini pada usia 30 tahun. Apa hal yang pertama? Hal pertama adalah dia menyadari bahwa di dalam dagingnya, di dalam keinsaniannya, dia tidak memiliki kebajikan apapun, kecuali dia tidak bisa digunakan untuk apapun kecuali untuk dikubur. Dan itulah bagaimana dia melakukan ministrinya. Oh, manusialah yang sedemikian, dari palungan sampai ke salib, puji Tuhan. Oke, di Romawi 1, hasrat hati Allah adalah agar realitas dalam Yesus, kondisi nyata dari kehidupan manusia Allah Yesus, seperti yang tercatat dalam keempat Injil, akan diduplikasi dalam banyak anggota tubuh Kristus oleh roh realitas, untuk menjadi realitas tubuh Kristus, puncak tertinggi dalam ekonomi Allah. Saudara-saudari, saya berharap bahwa kita sudah memiliki satu kesadaran dari hubungan atau keterhubungan dari semua kebenaran ini. Kalian tidak bisa memiliki satu butir dengan tanpa memiliki balte dan lain. Di sini kita ada kehidupan manusia Allah, tapi sebetulnya kehidupan manusia Allah membicarakan mengenai realitas tubuh Kristus. Jadi saudara James sebenarnya sudah mulai berita ini dari kemarin malam. Kalau kalian ingat pertama kali dia membicarakan perkara ini, dia sudah mulai mengatakan bahwa realitas tubuh Kristus adalah realitas di dalam Yesus. Ya, semuanya ini berhubungan. Nah, apakah realitas yang ada di dalam Yesus? Nah, ini ada Efesus pasal 4 ayat 21. Jadi, yaitu kehidupan manusia, kehidupan insani Tuhan Yesus di bumi. Dan segala sesuatu yang dia lakukan ada di dalam Allah, bagi Allah dan dengan Allah. Dan ada realitas di dalam penghidupannya. Dan realitas ini adalah kebenaran, kebenaran. Dan kebenaran adalah terang. Allah diekspresikan di dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Dan kalian Efesus pasal 4 pertama mengatakan, ayat-ayat di awal di Efesus pasal 4 mengatakan bahwa kehampaan atau kesia-siaan dari penghidupan manusia. Nah, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan dan tidak lakukan, semuanya ada kebenaran. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan atau tidak lakukan, itu mengekspresikan Allah. Ada beberapa waktu di mana dia tidak melakukan hal apa-apa. Ketika keluarganya, murid-muridnya bilang, oh, mendesak Tuhan. Oh, sekarang ada waktunya untuk Tuhan menyatakan diri dia sendiri. Yaitu di kitab Yohanes pasal 7. Dan kemudian Tuhan mengatakan, kamu selalu punya waktu. Dia tidak melakukan hal apapun di awal Yohanes pasal 7. Nah, kemudian dia tidak melakukan apa-apa di awal pasal 7 ada kebenaran. Nah, kemudian di akhir pasal 7 dia melakukan sesuatu, itu juga adalah kebenaran. Dan ini adalah realitas dalam Yesus. Dan hasrat hati Allah adalah agar realitas yang kita lihat di dalam keempat Injil ini akan diduplikasi dalam saya dan Anda. Dan sebagai roh realitas itu menuntun kita ke dalam semua realitas, maka kita memiliki realitas tubuh Kristus. Oke, poin A mengatakan keempat Injil memperlihatkan pola kehidupan yang Allah dambakan, cetakan kehidupan yang bisa memuaskan Allah dan menggenapkan tujuannya. Yesus menempuh kehidupan di mana dia melakukan segalanya dalam Allah, bersama Allah, dan bagi Allah. Allah ada dalam kehidupannya dan dia esa dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan realitas yang nyata dalam Yesus. Mempelajari Kristus sebagai realitas yang nyata dalam Yesus adalah dicetak ke dalam teladan Kristus, diserupakan kepada gambar Kristus. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan Tuhan Yesus di keempat Injil adalah satu cetakan. Ada satu cetakan, satu model. Saudara James mengatakan hal ini juga, bahwa kita akan ditaruh di dalam cetakan ini, yaitu cetakan Kristus. Sebetulnya pembaptisan kita, begitu kita dibaptis, kita ditaruh ke dalam Kristus dan ke dalam kematiannya. Dan itu ada cetakannya. Tapi dengan Tuhan, maut itu tuh bukan akhir. Karena setelah maut ada kebangkitan. Dan setelah dia bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. Dan dia masuk ke dalam kita sebagai hayat untuk memperhidupkan model teladan itu. Sekali lagi di dalam kita. Nah, oke, poin B. Kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia Allah. Memperhidupkan hayat ilahi melalui menyangkal hayat alamnya kita menurut model Kristus sebagai manusia Allah pertama. Dan kita tahu bahwa ini adalah karakter atau ciri dari penghidupan Tuhan Yesus. Dia selalu menyangkal hayat alamiahnya. Tidak hanya di akhir waktu dia disalib, tapi sepanjang hidupnya. Dan itu yang dia demonstrasikan di dalam pembaptisannya, bahwa dia memiliki hayat manusia yang sempurna, tapi dia memilih tidak untuk hidup oleh hayat insani yang sempurna itu, tapi selalu oleh Bapa, hidup selalu oleh Bapa. Dia nanti kita akan lihat dia mengatakan saya tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, saya tidak mengatakan perkataanku sendiri, aku tidak melakukan kehendakku sendiri, semuanya adalah dengan keesaan, dengan kehendak Bapa. Oke, poin satu kecil, ini satu poin yang penting. Dalam kehidupannya di bumi, dia mendirikan satu pola. Saya harap kalian tandai atau garis bawahi kata pola. Seperti yang diwahyukan dalam keempat Injil. Kemudian dia disalibkan dan dibangkitkan untuk menjadi roh pemberi hayat, sehingga dia bisa masuk ke dalam kita untuk menjadi hayat kita. Oh, kita harus tandain juga kata. Tadi kata pola, kemudian sekarang kata hayat, tandai dua kata ini. Kita belajar dari dia menurut teladannya bukan oleh hayat alamiah kita, tetapi oleh dia sebagai hayat kita dalam kebangkitan. Saudara-saudara yang terkasih, saya pikir bahwa kita semua bisa paham dengan perkara ini. Semua orang-orang beriman, ketika mereka membaca keempat Injil, pasti ada satu hasrat untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan untuk menempuh hidup yang sedemikian. Oh, saya ingat waktu saya masih di denominasi, waktu saya masih muda, waktu itu kita memiliki satu hasrat yang murni untuk menempuh penghidupan yang sedemikian. Tapi masalahnya ada beberapa orang yang akhirnya melupakan hasrat ini, tapi banyak yang mencoba menempuh penghidupan yang sedemikian dengan cara yang salah, yaitu dengan mencoba mengimitasi penghidupan Tuhan. Tapi ini ya, ada satu berkat untuk tahu bahwa jalannya bukan dengan cara imitasi, tetapi dengan menyadari bahwa kita ada di dalam Kristus sebagai polanya, sebagai cetakannya, dan Kristus ada di dalam kita sebagai hayat, agar dia bisa menduplikasikan penghidupannya itu di dalam kita. Oke, poin 2, kehidupan Kristen kita ada kehidupan di dalam Kristus, di dalam Kristus, ini cetakannya, dan juga kehidupan Kristus di dalam kita. Nah, ini ada perkara hayat. Kita ada di dalam Kristus sebagai cetakan, dan dia ada di dalam kita sebagai hayat kita. Dengan cara ini kita belajar Kristus sebagai realitas yang nyata dalam Yesus. Realitas ini adalah realitas tubuh Kristus. Poin C mengatakan, sewaktu kita mengasihi Tuhan, mengontak dia, dan berdoa kepadanya, kita secara otomatis memperhidupkan dia menurut cetakan, bentuk, pola yang digambarkan dalam kitab-kitab Injil. Dengan cara ini kita dibentuk, diserupakan kepada gambar dari cetakan ini. Inilah maknanya belajar Kristus. Oh, kita udah, saudara-saudara sudah menunjukkan, sudah menekankan perkara ini. Kita perlu memiliki satu kontak dan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Satu persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudari, setiap hari kita perlu mengontak. Kita perlu memandang dia. Kalau kita memandang dia, apa yang akan terjadi? Menurut 2 Korintus 3 ayat 18, kita akan memantulkan dia. Secara otomatis, dari sini dikatakan, kita secara otomatis memperhidupkan dia menurut cetakan. Itu. Jadi kita perlu lebih banyak melihat, memandang dia, supaya kita memiliki lebih banyak memantulkan dia. Bukan lebih banyak berjerilah, bukan lebih banyak mencoba untuk mengimitasi, tapi lebih banyak memandang dan memantulkan. Poin D, ketika kita hidup dalam roh perbauran, kita belajar Kristus menurut realitas dalam Yesus oleh roh realitas. Kita belajar dari dia sebagai model kita, sehingga biografinya menjadi sejarah kita. Oh, kehidupan tubuh Kristus sebagai manusia baru haruslah sama persis dengan kehidupan Yesus yang diwahyukan dalam kitab-kitab Injil. Saudara-saudari, apakah kalian memiliki iman untuk mengatakan amin bahwa biografinya bisa menjadi sejarah kalian? Kita perlu mencampurkan firman ini dengan iman. Kita mengatakan, amin Tuhan, lakukan hal ini. Poin E, mengatakan tujuan Allah mengutus Tuhan Yesus menjadi seorang manusia adalah agar dia menempuh kehidupan manusia Allah oleh hayat ilahi. Ketika kita makan dia, kita hidup karena dia untuk menjadi manusia universal yang besar, yang sama persis seperti dia. Seorang manusia yang menempuh kehidupan manusia Allah oleh hayat ilahi. Jadi di poin ini, di poin C, D, dan E. Coba kita lihat. Ya, poin C, D, dan E. Kita memiliki jalan-jalan yang praktis. Poin C, mengasihi Tuhan. Kontak Tuhan. Berdoa kepadanya. Kemudian poin D, hidup dalam roh perbauran. Memperhatikan roh kita. Roh kita memiliki tiga fungsi, hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Ketika kita memperhatikan roh perbauran kita, ada sesuatu yang terjadi di dalam kita secara spontan. Dan poin E, kita harus makan dia. Dan Tuhan berjanji bahwa kalau kita makan dia, kita akan hidup oleh dia. Oh, kita harus mendobrak konsep upaya diri. Kita diterikat oleh perkara ini, saudara-saudari. Kita malah menghakimi diri sendiri dan semoga Tuhan merabati kita sehingga kita melihat bahwa kita ada di dalam cetakannya dan hayat ini ada di dalam kita. Amin untuk cetakan dan hayat. Dan kemudian poin Romawi 2, kita sampai ke beban utama dari berita ini. Satu-satunya kehidupan yang memuaskan Allah adalah kehidupan yang ada pengulangan dari kehidupan yang Kristus tempuh di bumi. Ini ada kehidupan yang mengalami Kristus dalam pengalaman-pengalamannya sebagai kurban bakaran. Saya harap kalian memperhatikan bagaimana kalimat ini ditulis. Ini bukan ditulis bahwa ini adalah kehidupan yang mengalami Kristus saja sebagai korban bakaran. Ini adalah kehidupan yang mengalami Kristus dalam pengalaman-pengalamannya sebagai kurban bakaran. Oke, saya akan kembali ke perkara ini nanti. Poin A. Tolong perhatikan poin A. Kemudian kalau kita baca A bersama-sama. Kurban bakaran melambangkan Kristus dalam dia menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah dan bagi kepuasan Allah. Kurban bakaran juga melambangkan Kristus dalam dia menjadi hayat yang memungkinkan umat Allah untuk memiliki kehidupan yang sedemikian. Saya merasa bahwa banyak di antara kita yang mungkin pernah, yang sudah tahu bahwa kurban bakaran itu melambangkan Kristus sebagai orang yang mutlak bagi Allah. Tetapi tidakkah kalian sadar bahwa bukan hanya demikian, kurban bakaran juga melambangkan Kristus dalam dia menjadi hayat yang memungkinkan umat Allah untuk memiliki kehidupan yang sedemikian. Ini ada kuncinya. Ini ada kuncinya, saudara-saudari. Kalau saya bikin catatan, saya akan tandain, saya akan buletin, saya akan kasih bintang di poin A. Apapun, kalian mau kayak gimana, kalian harus tandai poin A. Apakah kurban bakaran itu melambangkan Kristus dalam dia menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah dan bagi kepuasan Allah, dan kehidupan kurban bakaran juga melambangkan Kristus dalam dia menjadi hayat yang memungkinkan umat Allah untuk memiliki kehidupan yang sedemikian. Kalian tahu bahwa kurban bakaran ini di dalam perjanjian lama yang ditulis di Imamat pasal 1 sampai 5 bahkan sampai pasal 7 kelima kurban utama, kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, dan kurban pendamaian. Tapi kurban bakaran itu yang ditulis pertama. Dan kemudian mesbah itu juga seringkali disebut sebagai mesbah kurban bakaran. Tidak pernah dibilang mesbah kurban penebus salah. Tapi disebutnya mesbah kurban bakaran. Dan di dalam Imam pasal 6, kita tahu di situ ada satu kurban bakaran yang terus-menerus. Dan mereka tidak bisa membiarkan api itu padam. Harus ada kurban bakaran terus-menerus. Tidak ada kurban sajian yang terus-menerus atau kurban penebus salah yang terus-menerus. Tetapi ini menunjukkan bahwa kurban bakaran itu ada yang pertama. Sebenarnya, Kristus, kualifikasi Kristus sebagai kurban bakaran melayakkan dia menjadi kurban penghapus dosa. Kalau dia bukan kurban bakaran, dia tidak bisa menjadi kurban penghapus dosa. Dan di sini kita memiliki beberapa ayat di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10, saya nggak akan baca semuanya. Mungkin saya akan baca satu setengah ayat saja. Ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Oke. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah kedatangannya ada untuk menggantikan semua kurban, untuk menjadi realitas dari semua kurban. Coba pikirkan, bagaimana seorang manusia menggantikan semua kurban? Apa kelayakan, apa penghidupannya, seperti apa yang harus dimiliki oleh manusia ini sehingga dia bisa demikian? Manusia ini harus hidup mutlak bagi Allah sepanjang waktu. Manusia ini harus esa dengan Allah sepanjang waktu. Nah, dia pergi kepada salib. Kenapa? Karena dia mutlak bagi Allah. Kita sering bilang, oh kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan kita saat menikmati hal ini kemarin. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Atau mungkin hari Senin. Tetapi betapa mudah bagi kita di dalam pengalaman kita keesaan dengan Tuhan itu tiba-tiba hilang. Hanya oleh satu hal kecil. Misalnya kalau kalian datang ke hari pertama dalam pelatihan, terus kalian dapat tempat duduk yang di bawah AC, AC-nya rusak, terus ada beberapa orang yang bilang terlalu panas, terus akhirnya kesan kita dan Tuhan rusak. Ya begitu di rumah kita ada waktu yang nikmat dengan Tuhan di pagi hari, tapi kemudian pas kita selesai pikiran pagi, terus hanya karena kita ngelihat bibir istri kita itu mencong sedikit, kita langsung tidak esa dengan Tuhan. Ya, tapi di dalam kehidupan Tuhan, hal ini tidak pernah terjadi sekalipun. Keesaannya dengan Bapa itu tidak pernah lepas. Dia adalah yang paling tua dari setidaknya 7 bersaudara. Dia tumbuh di masa yang sunyi itu, dan dia ada di sana di rumah itu, dan dia memiliki kehidupan keluarga yang seperti kita, yang biasa. Dan kalian bisa bayangkan, di dalam kehidupan yang sedemikian, dia tidak pernah tidak esa dengan Bapak. Dan ketika ibunya nanya gitu, kamu ngapain? Terus dia bilang, saya harus ada di hal Bapakku. Nah terus mamanya bilang, kamu harus pulang. Terus kontak esaan dia dengan Bapak tidak rusak. Penghidupan yang sedemikian. Sekarang penghidupan yang sedemikian menjadi hayat yang di dalam kita untuk memungkinkan kita untuk memiliki hayat penghidupan yang sedemikian. Inilah realitas itu. Inilah penghidupan manusia Allah. Kata ini sangat khusus. Ini dari pelajaran hayat pelajaran hayat imamat, yaitu mengalami dia di dalam pengalaman-pengalamannya sebagai kurban bakaran. Ada sesuatu yang sangat khusus mengenai kurban bakaran adalah ketika yang mempersembahkan kurban, sebenarnya ada banyak jenis, ada banyak ukuran untuk kurban bakaran. Ini menunjukkan bahwa apa yang diwahyukan di dalam imamat itu tidak secara langsung menunjukkan kepada kita siapakah Kristus itu di dalam totalitasnya sebagai kurban bakaran. Melainkan pengalaman kita terhadap kurban bakaran, terhadap dia sebagai kurban bakaran. Terus saja, Kristus itu ukurannya tidak beda-beda. Tetapi kurbannya itu bisa lembu atau kambing domba atau burung. Nah, ini semua bergantung kepada kemampuan atau situasi dari orang yang mempersembahkan kurban ini. Ini menunjukkan bahwa kita bisa memiliki perbedaan di dalam pengalaman kita terhadap Kristus sebagai kurban bakaran. Tapi ada sesuatu yang sangat khusus di sini. Yaitu kalau kita mempersembahkan sapi, ya, ya ketika yang mempersembahkan itu mempersembahkannya, maka imam tidak menyembelih lembu itu dan tidak menguliti lembu itu. Tetapi yang mempersembahkan itu yang harus menyembelih dan menguliti lembu itu. Nah, ini sangat khusus. Dan bahkan harus dipotong menjadi potongan kecil. Dan setelah dipotong, baru imam menerima potongan-potongannya itu, terus ditaruh di atas mesbah dan semuanya dibakar dan kemudian darahnya dipercikan. Tetapi yang mempersembahkan itu melakukan banyak hal untuk mempersiapkan kurban bakaran ini. Apa artinya? Artinya adalah kita perlu mengalami Kristus dalam pengalaman-pengalamannya. Pengalamannya di sembelih, di kuliti, dan dipotong menjadi potongan kecil. Tuhan Yesus di dalam penghidupannya di bumi, dia di sembelih. Bukan hanya di akhir, bahkan sepanjang hidupnya. Kapan ini terjadi? Itu ketika di dalam pengalamannya. Dia tidak memiliki penentangan apapun. Ketika ada orang yang menentang dia, terutama ketika dia membawanya ke salib. Yesaya pasal 53 menubuatkan perkara ini. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dan kemudian ketika kalian baca di kitab Injil, dialah demikian. Bagaimana kita mengalami Kristus di dalam pengalamannya sebagai kurban bakaran, di dalam pengalamannya disembelih, dibantar. Yaitu di dalam penghidupan sehari-hari kita, sebenarnya Tuhan memberikan kita banyak peluang untuk dibantai, untuk dibunuh. Apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Apakah kita akan menentang, melawan, atau kita mengambil Kristus dan mengalami dia di dalam pengalamannya sebagai sebagai lembu yang disembelih? Kalian tahu indikasinya apa? Indikasinya adalah kita akan diam. Di sini dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Matius pasal 27 ayat 12 mengatakan, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua kepada dia, dia tidak memberi jawab apapun. Saudara-saudari yang sudah menikah, ketika pasangan kalian membawa kalian ke pembantaian, apakah kalian memiliki kasih karunia untuk tidak memberi jawab apapun? Sebenarnya, okay, saya ambil lagi. Sekarang saya cuma ngomong ke saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah kalian memiliki kasih karunia untuk tidak memberi jawab apapun? Matius pasal 27 ayat 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Tidak satu kata. Tidak menjawab suatu kata pun. Oh, kita mungkin perlu merenungkan perkara ini dan mendoakan perkara ini. Seringkali anak-anak kita membawa kita ke pembantaian. Situasi di dalam kehidupan gereja, saudara-saudara, apakah kita akan melawan atau kita mengambil kasih karunia untuk mengalami Kristus di dalam pengalamannya di bawah kepembandaian. Paulus itu demikian. Paulus bukan cuma dibantai, dia juga dikuliti. Kalian tahu dikuliti itu artinya adalah dilucuti dari semua kebajikan kalian. Sebelum saya bicara mengenai Paulus, saya ngomong tentang Tuhan Yesus dulu. Kalian bisa bayangkan, orang-orang mengatakan hal ini kepada Tuhan Yesus. Engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Itu Tuhan Yesus sedang dikuliti. Di Yohanes pasal, Yohanes pasal 8 dan 48. Nah sekarang Yohanes 10 ayat 20. Banyak di antara mereka berkata, dia kerasukan setan. Kalian coba bayangin, kalian pernah nggak dikatain sedemikian, dilucuti sampai sedemikian? Dia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Kalian bisa membayangkan, Tuhan Yesus, dia ada di sini untuk membawa Allah ke dalam manusia. Tapi malah orang bilang, kamu kerasukan setan. Kemudian Matius pasal 11 ayat 19, lihat dia ini seorang pelahap dan peminum. Kalian bisa bayangkan, karena dia mau makan dengan orang dosa, dan kemudian orang-orang malah bilang demikian. Nah, sebenarnya orang ini sedang menguliti Tuhan Yesus. Saudara Ali memberikan penerapan ini yang menurut saya sangat tepat, kabar buruk, yaitu bahkan diumpat. Ketika ada orang mengumpat kita, kalian tahu di 2 Korintus pasal 6 ayat 8, sangat menarik Paulus mengatakan hal ini. Okay. 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan 8. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ada pelayan Allah. Nah, bagaimana dia menunjukkan bahwa dia ada pelayan Allah? Ayat 8, yaitu ketika diumpat atau ketika dipuji. Beberapa di antara kita mungkin ada orang yang mengatakan sesuatu atau menulis sesuatu mengenai kita, maka kita ada dihormati dan dihina. Kita juga diumpat dan dipuji. Dan Paulus mengatakan ini adalah tandanya kita ada minister Allah. Karena ini menunjukkan bahwa kamu sedang mengalami Kristus di dalam pengalamannya sebagai kurban bakaran. Bukan cuma kamu melalui pengalaman-pengalaman ini aja. Ketika ada pengulitan, ketika kita sudah dikuliti, saya harap kita jangan tak pakai lagi kulit yang itu, yaitu untuk mencoba membenarkan diri atau untuk coba mengubah umpatan itu. Nah, biasanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Saudara-saudara, kita bisa mengalami Kristus di dalam pengalaman-pengalamannya, di pengalamannya di sembelih, di kuliti, dan dipotong. Potong menjadi potongan kecil. Apakah artinya dipotong menjadi potongan kecil? Itulah ketika ada orang yang mengatakan, kamu itu salah. Kamu salah. Saya pikir di pelajaran hayat, Saudara Ali menyebutkan perkara ini mengenai kehidupan pernikahan. Saya harus tulis. Saudara Ali mengatakan bahwa kebanyakan pertengkaran di antara suami dan istri itu ada di kategori ini. Itu karena disebabkan karena mereka tidak mutlak kepada Allah. Pertengkaran. Kenapa ada pertengkaran? Karena kalian menolak untuk dipotong menjadi potongan kecil. Saya menolak dipotong. Dan terus kita berdua mencoba untuk saling potong satu sama lain. Dan ada perlawanan. Itu ada pertengkaran. Tetapi sumbernya apa? Sumbernya adalah karena tidak ada kurban bakaran. Itulah sumbernya. Ya. Poinnya adalah kita di sini memiliki dua persona dan dua orang beriman. Dan tidak ada satupun yang ingin pada saat itu mengambil Kristus di dalam pengalaman-pengalamannya sebagai kurban bakaran. Tuhan rela pergi ke salib. Kenapa? Karena dia mutlak bagi Allah. Dan itulah mengalami Kristus dalam pengalaman-pengalamannya. Amin. Kita lanjut baca Poin B, mengatakan kata yang diterjemahkan kurban bakaran mengacu kepada sesuatu yang naik. Kenaikan ini mengacu kepada Kristus. Satu-satunya hal yang bisa naik kepada Allah dari bumi ada kehidupan yang ditempuh oleh Kristus. Sebab dia adalah satu-satunya persona yang menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah. Poin C, kurban bakaran itu baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kata Ibrani yang diterjemahkan baunya menyenangkan secara harfiah berarti cita rasa perhentian atau kepuasan. Bau yang menyenangkan adalah cita rasa yang mendatangkan kepuasan, damai sejahtera, dan perhentian. Bau yang menyenangkan seperti itu adalah satu kenikmatan bagi Allah. Saudara-saudari, mungkin bahwa di dalam penghidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan di dalam penghidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, kelihatannya tidak ada aktivitas luaran apapun, tapi pada waktu kita mengambil Kristus dalam pengampamannya sebagai kurban bakaran, pada saat itulah penghidupan kita adalah satu bau yang menyenangkan bagi Bapa. Poin D, mengatakan dengan menumpangkan tangan kita atas Kristus sebagai kurban bakaran kita melalui doa yang tepat, kita disatukan kepada dia dan dia dengan kita menjadi satu. Sewaktu Kristus hidup di dalam kita, dia di dalam kita mengulangi kehidupan yang dia tempuh di bumi, kehidupan kurban bakaran. Menumpangkan tangan kita, yaitu yang mempersembahkan menumpangkan tangannya di atas kurban itu. Gambar ini, menumpangkan tangan kita di atas Kristus. Saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah untuk identifikasi. Identifikasi, bukan pergantian. Ini penting, saudara-saudara. Identifikasi itu berarti saya satu dengan kamu. Pergantian itu adalah kamu menggantikan aku. Jadi sekarang kamu di sini, aku nggak di sini. Tapi kalau identifikasi kita di bersatu, kita bersatu, terhubung. Dan aku satu dengan kamu, kamu satu dengan saya. Dan ini adalah satu kesatuan, bukan pertukaran. Jadi kedua hal, pihak ini menjadi satu. Poin E, dalam kesatuan sedemikian, identifikasi sedemikian, semua kelemahan, kekurangan, dan kegagalan kita diambil olehnya. Bukankah ini berita yang bagus? Kalian tahu 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, kita menjadi keadil benaran Allah. Ini nggak bisa dipercaya. Bahwa firman-Nya mengatakan bahwa dia, dijadikan dosa. Siapakah dosa itu? Dosa itu sebenarnya saya. Saya ini dosa. Kita semua ini dosa. Tetapi ketika dia datang kepada kita dan dia menjadi mutlak bagi Allah, dia menjadi kurban bakaran dan menjadi kurban penghapus dosa, dan ketika kita menumpangkan tangan kita di atas dia, maka dia menjadi dosa karena kita. Dan bukan hanya itu, kita bukan hanya dibenarkan, kita menjadi keadil benaran Allah di dalam dia. Ini lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Ini lebih daripada apa yang bisa muncul di dalam hati manusia. Ketika kita terhubung dengan Kristus dengan cara ini, maka dia mengambil semua kelemahan kita dan menginfuskan semua apa adanya dia ke dalam kita. Itu adalah penghidupan manusia Allah. Bukan mencoba untuk hidup seperti Yesus. Bukan berpikir apa yang akan Yesus lakukan, tetapi mengizinkan dia hidup sekali lagi di dalam penghidupan kita. Nah, sekarang kita masuk ke poin penting lain. Poin F, kita harus mengizinkan Tuhan untuk membakar kita, sehingga kita bisa menjadi kurban bakaran yang berkelanjutan untuk membakar yang lain dan dibakar menjadi abu untuk menjadi Yerusalem baru bagi ekspresi Allah. Oke. Kita akan mengembangkan ini di dalam subpoinnya. Poin 1. Abu itu menandakan Kristus dibakar sampai habis. Karena kita esa dengan Kristus yang telah dibakar menjadi abu, kita juga dibakar sampai menjadi abu. Yaitu dibakar habis sampai tak bersisa. Kalian tahu ini sangat bermakna bahwa abunya itu ditaruh di sisi timur dari mesbah. Di sisi timur. Kalian tahu, saudara-saudari, firman Allah, setiap kata itu adalah embusan Allah. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa abu, yaitu produk dari pembakaran ini, itu tidak dibuang, tapi ditaruh di sebelah timur. Nah, kenapa? Kenapa? Ini ada satu hal yang sangat indah. Ada satu penyeratan kepada kebangkitan. Tapi sebelum kebangkitan, perlu ada abu. Inilah abu, inilah yang ditaruh di sebelah timur. Kita harus rela dibakar habis sampai tidak bersisa. Di sini di dalam kitab Markus pasal 9 dan 12, yaitu ayat referensi pertama di poin ini, Tuhan mengatakan memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Dihinakan terjemahan aslinya tidak dianggap apa-apa. Tuhan Yesus itu tidak dianggap apa-apa. Hari ini di dalam masyarakat, oh Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada kalian bilang, oh saya ini orang beriman. Orang beriman itu artinya tidak berarti apa-apa. Nah, saya ngelihat trainees-trainees ini, kalian udah lulus kan? Kalian mau melayani Tuhan. Ini ada di dalam hati kalian. Kalian harus siap untuk dibakar habis sampai tidak bersisa. Sampai nol. Jangan punya mimpi, oh seperti apa yang melayani Tuhan. Bahwa, oh, akan ada orang yang menghormati kalian. Ada orang yang mengakui kalian. Saudara-saudari, takdir kita itu ada abu. Tapi itu adalah takdirnya. Jadi ketika kita dibakar menjadi abu, hal yang pentingnya adalah kita mengalami Kristus. Di dalam pengalamannya dari dibakar menjadi abu. Poin 2, semakin kita diidentifikasikan dengan Kristus dalam kematiannya, kita akan semakin menyadari bahwa kita telah menjadi tumpukan abu. Ketika kita menjadi abu, kita bukan lagi persona yang alamiah, sebaliknya kita adalah seorang yang telah disalibkan, diakhiri, dibakar. Poin G, menaruh abu di bagian timur mesbah, sisi matahari terbit adalah kiasan kepada kebangkitan. Dan ini ayatnya, Imamat 1 ayat 16. Di sini mengatakan temboloknya, serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang di samping mesbah sebelah timur ke tempat abu. Alkitab tidak pernah membuang kata apapun. Yaitu ke samping mesbah sebelah timur ke tempat abu. Bahkan penanganan abunya itu adalah suatu penanganan yang sangat terhormat. Karena abu ini, apa yang mereka wakilkan, ada sesuatu yang ajaib. Dan pada akhirnya abu ini menjadi Yerusalem baru. Kita akan melihat ini di poin berikutnya. Poin 1, pada Kristus sebagai kurban bakaran, abu bukanlah akhirnya. Abu adalah permulaan. Abu berarti Kristus telah dimatikan, tetapi timur menandakan kebangkitan. Semakin kita poin 2, semakin kita dibakar menjadi abu dalam Kristus, kita akan semakin ditaruh di timur. Dan di timur kita akan memiliki keyakinan bahwa matahari akan terbit dan bahwa kita akan mengalami matahari terbit dari kebangkitan. Saudara-saudari, saya percaya bahwa banyak dari tengah-tengah bahkan yang mungkin sedang melalui beberapa situasi yang penuh dengan tantangan. Jangan melawan situasi ini. Saya harap bahwa kita akan melihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan ada di sini dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Untuk menghabisi kita menjadi abu. Tapi selalu ada, tolong kita semua harus memiliki satu harapan bahwa akan ada matahari terbit dalam kebangkitan. Poin H. Pada akhirnya, abu itu akan menjadi Yerusalem baru. Poin 1, kematian Kristus membawa kita sampai akhir, membakar kita sampai menjadi abu, dan dalam kebangkitan, abu itu menjadi bahan-bahan berharga bagi bangunan Allah. Poin 2, ketika kita dibakar menjadi abu, kita dibawa ke dalam transformasi Allah Tritunggal untuk menjadi bahan-bahan berharga bagi pembangunan Yerusalem baru. Kita akan memiliki satu berita 7 yaitu mengenai penebusan yudisial dan penyelamatan organik. Nah, penyelamatan organik itu melibatkan transformasi. Nah, inilah bagaimana dia bisa mendapatkan struktur ajaib mustika itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semuanya membawa kita untuk dibakar menjadi abu dan dari abu masuk ke dalam kebangkitan. Jadi kalau kita mau dijadikan nol, dihabisi di dalam kehidupan gereja, itu adalah satu berkat. Kalau kalian rela dijadikan nol, itu adalah satu berkat. Amin. Romawi 3, dalam melaksanakan ministry perjanjian baru Allah, Tuhan Yesus sebagai realitas kurban bakaran. Tolong perhatikan ungkapan ini. Tuhan Yesus sebagai realitas kurban bakaran tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri. Dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Dia tidak mengucapkan perkataannya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu bukan oleh kehendaknya sendiri. Dan dia tidak mencari kemuliaannya sendiri. Dia tidak pernah kecewa karena dia dipuaskan hanya oleh Allah. Ini kita mikir banyak ayat dari kitab Yohanes. Kalian mungkin akrab dengan ayat-ayat ini. Dia tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri. Dia tidak mengucapkan perkataannya sendiri. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Apakah ini? Ini semua adalah realitas yang ada di dalam Yesus. Tetapi dari sudut pandang yang lain. Ini adalah penghidupan kurban bakaran. Ini adalah penghidupan yang melakukan segala sesuatu dalam keesaan dengan Allah. Inilah realitas kurban bakaran. Dan saya terutama sangat terjamah dengan kalimat yang terakhir. Dia tidak pernah kecewa. Karena dia dipuaskan hanya oleh Allah. Kita memiliki beberapa ayat di sini. Yesaya pasal 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Patah terkulai, terjemahan langsungnya adalah kecewa. Apakah kalian pernah kecewa? Dia tidak pernah kecewa bahkan dengan kamu atau dengan saya. Dia tidak pernah kecewa dengan keadaan kita. Dia tidak pernah kecewa dengan kehidupan gereja kita. Kalian pernah kecewa dengan kehidupan gereja kalian? Tapi dia tidak pernah kecewa. Oh, dia adalah hayat kurban bakaran di dalam kita. Kenapa kita kecewa? Kenapa dia tidak pernah kecewa? Karena dia dipuaskan hanya oleh Allah. Kemudian ada ayat lain. Yaitu Yesaya pasal 53 ayat 2. Sebagai dia itu sebagai tunas dari tanah kering. Nah, dia ada tunas, kemudian sekitarnya itu ada tanah kering. Dia tidak melihat apapun di dalam situasinya untuk menjadi suplai dan kekuatannya. Dia tidak melihat kepada situasinya untuk mendapatkan kepuasan. Tapi akarnya itu ada di dalam Bapa. Jadi tidak peduli kekecewaan yang luaran. Tapi di dalam secara batin dia disegarkan. Dan dia sekarang ada di dalam kita untuk menempuh kehidupan yang sedemikian. Poin A, kehidupan Tuhan adalah pekerjaannya, pergerakannya, dan ministrinya. Pekerjaannya adalah kehidupannya, dan pergerakannya adalah dirinya. Padanya tidak ada perbedaan antara kehidupannya, pekerjaannya, pergerakannya, dan ministrinya. Tuhan Yesus memperhidupkan ministrinya. Tuhan Yesus adalah poin B. Tuhan Yesus adalah seorang manusia pendoa, menjadi esa dengan Allah, hidup dalam hadirat Allah tanpa henti, percaya pada Allah dan tidak pada dirinya sendiri di bawah segala jenis penderitaan dan penganiayaan. dan menjadi orang yang padanya Satan, penguasa dunia ini, tidak memiliki apapun. Tidak memiliki tumpuan, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki kemungkinan dalam apapun. Ini adalah kehidupan kurban bakaran. Dan ini adalah kehidupan, dan ini adalah hayat yang sekarang ada di dalam diri kita. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita harus tanya diri kita sendiri. Apakah penguasa dunia ini memiliki apapun? Tumpuan apapun di dalam diri saya. Mungkin kalau kita diterangi oleh Tuhan, kita harus mengakui, oh Tuhan, penguasa dunia ini masih memiliki tumpuan. Masih memiliki kesempatan. Masih memiliki kemungkinan. Tuhan, kau taruh aku di situasi yang benar atau yang salah, maka musuh memiliki tumpuan. Tapi ada seseorang di dalam kita yang kalau kita mengambil dia dan mengalami dia di dalam pengalaman-pengalamannya, maka musuh tidak memiliki jalan. Itu adalah pengharapan kita. Bahkan musuh itu tidak memiliki kesempatan apapun. Tidakkah kalian ingin mendapatkan ini agar bagi realitas tubuh Kristus, dia perlu kehidupannya direproduksi di dalam diri kita. Poin satu, dia adalah seorang dalam daging yang berdoa kepada Allah yang misterius dalam alam ilahi dan mistikal. Dia sering pergi ke gunung atau menarik diri ke tempat pribadi untuk berdoa. Saya nggak ada waktu untuk masuk ke poin ini. Ada banyak ayat mengenai Tuhan menarik diri secara pribadi untuk berdoa, bahkan berdoa sepanjang malam. Saudara-saudari, kalau Tuhan kita sebagai manusia Allah yang pertama itu sedemikian, maka kita bukannya lebih-lebih harus sedemikian. Saudara-saudara, kita bekerja bersama-sama. Pekerjaan kita harus seperti ini. Tidak kalian percaya kita harus demikian? Maka bahwa semua pekerjaan kita seharusnya menjadi hasil dari doa kita. Kita harus berhati-hati bahwa kita tidak menjadi terlalu sibuk untuk berdoa. Dari ketika kita berdoa bukan cuma doa yang rutinitas, tapi kita berdoa untuk mengontak Bapa sebagai sumber dari semua berkat. Kalian tahu bahwa ada cerita mengenai memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus menengadah karena dia menyadari bahwa Bapa, engkau adalah sumber. Kalau engkau tidak berkati, aku tidak mau makan apa-apa. Dan ada satu kesuksesan yang besar. Dan begitu kesuksesan itu, dan ketika setelah semuanya selesai, dia langsung menyuruh semua orang pergi supaya dia bisa pergi untuk berdoa. Dia tidak tinggal di dalam kesuksesannya. Kiranya ini menjadi teladan bagi kita. Poin dua, dia tidak pernah sendirian sebab Bapa menyertai dia. Setiap saat dia melihat wajah Bapanya. Kemudian poin berikutnya ada dua contoh. Poin C, ketika Kristus sebagai Allah penyelamat ingin menyelamatkan seorang perempuan Samaria yang amoral, dia harus mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea melalui Samaria. Dia menyimpang dari jalan utama Samaria ke kota Sikar, dan dia menanti di dekat sumur Yakub di dekat Sikar, sebab tujuannya datang agar dia bisa mengasuh perempuan itu melalui meminta kepada perempuan itu untuk memberikan dia sesuatu untuk diminum, sehingga dia bisa merawat perempuan itu dengan air hayat yang ada diri Allah Tritunggal sendiri yang mengalir. Tidakkah ini pekerjaannya? Tidakkah ini ministrinya? Ya, kita harus mengatakan iya. Tapi kalian lihat apa yang dia sedang lakukan di sana. Dia sedang nunggu makanan. Dia sedang nunggu air. Itu ada penghidupan dia. Dan penghidupannya adalah pekerjaannya. Dan pekerjaannya ada ministrinya. Ministrinya ada apa adanya dirinya sendiri. Sebuah gambar yang demikian indah. Dia mengizinkan Allah Tritunggal mengalir ke dalam orang ini. Dia hanya nunggu di sana. Nungguin murid-muridnya datang bawa makanan. Dan dia juga adalah penyelamat yang berbelok, yang menyimpang. Kenapa dia harus menyimpang, harus belok? Saya percaya ini pasti karena dia sebelumnya doa dulu. Bapak memimpin dia, kamu bisa pergi jalan ini, kamu bisa menyimpang dulu. Dan kemudian kamu bisa beristirahat dulu, duduk di sumur itu. Nanti saya akan bawa satu orang ke kamu. Kamu tidak perlu pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Aku akan membawa orang ini kepada kamu. Dan Tuhan menerima itu dengan senang. Oh, semoga kita bisa dipuaskan dengan pekerjaannya sedemikian. Pekerjaan yang adalah penghidupan kita. Dan ministry yang adalah apa adanya diri kita. Poin D, ketika tidak ada satupun dari orang Farisi yang mendakwa itu bisa menghakimi perempuan yang berzina tersebut, Kristus sebagai Allah penyelamat dalam keinsaniannya berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Mengasuh perempuan itu agar dia sebagai sang aku adalah bisa merawat perempuan itu dalam kebebasan dari dosa dan memungkinkan perempuan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Romawi 4 mengatakan ketika kita tinggal dalam kasih yang adalah diri Allah sendiri, kasih telah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kristus sebagai realitas kurban bakaran dalam dunia ini memperhidupkan hayat Allah sebagai kasih. Dan dia sekarang ada hayat kita sehingga kita bisa memperhidupkan hayat kasih yang sama dalam dunia ini dan menjadi serupa dengan dia. Sama seperti dia. Saya menyukai kata ini. Sama seperti dia. Takdir kita adalah untuk hidup sama seperti dia. Dan secara spesifik, dia memperhidupkan kehidupan kasih. Jadi penghidupan kita seharusnya menjadi replikasi dari penghidupannya sedemikian. Nah, dia memperhidupkan hayat yang sedemikian kepada kedua wanita ini. Kepada wanita yang didakwa, dihakimi. Dia mengekspresikan hayat Allah kepada mereka. Poin A, hukum roh hayat di dalam roh kita adalah hukum Kristus sebagai hukum kasih. Hukum kasih harus disubstansiasi oleh hukum roh hayat. Sehingga kita bisa mampu saling memikul beban dengan yang lain. Tapi jika kita dipenuhi dengan kesombongan, kita tidak akan bisa memikul beban orang lain karena kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita ada sesuatu padahal kita bukanlah apa-apa. Di sini kita memiliki kata kuncinya, yaitu tiga kata kunci. Hukum roh hayat, hukum Kristus, dan hukum kasih. Dan ini dari Galatia pasal 6 yang mengatakan yang menyebutkan hukum Kristus. Di situ ada satu catatan kaki, Galatia 6 ayat 2 catatan kaki 1. Hukum hayat yang lebih tinggi dan lebih baik yang bekerja melalui kasih. Kasih adalah hasil dan ekspresi dari hayat ilahi dan adalah salah satu butir buah roh. Hukum Kristus yang adalah hukum kasih harus disubstansiasi oleh hukum roh hayat agar kita bisa saling pikul beban satu sama yang lain. Sebenarnya di dalam kehidupan gereja kita perlu hukum kasih. Kenapa menggunakan kata hukum di sini? Hukum, hukum kasih. Karena ketika kita mengalami Kristus di dalam pengalaman-pengalamannya sebagai kurban bakaran, ada sesuatu yang secara otomatis terjadi. Ini tidak mencoba mengasihi, tapi ya langsung mengasihi. Di dalam 1 Yohanes pasal 4:19 kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini secara otomatis, ini adalah fungsi otomatis dan spontan dari hayat yang ada di dalam kita. Dia menempuh dia memperhidupkan hayat kasih. Dan dia mau mengulangi hal ini di dalam kita agar kita bisa memperhidupkan hayat kasih yang sama. Poin B, ketika hukum kasih diaktifkan di dalam kita, secara otomatis dan dengan spontan akan menjadi gembala-gembala yang memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni dari Allah Bapa kita dan roh yang mengembalakan dan mencari dari Kristus Juru Selamat kita. Berita berikutnya adalah mengenai mengembalakan seturut Allah. Bagaimana itu bisa muncul secara otomatis dan spontan dari diri kita? Nah, ketika kita mengizinkan diri kita di dalam cetakan ini, dan kita mengizinkan hayat itu beroperasi di dalam kita, nah kita bisa menempuh satu kehidupan kasih. Poin C. Ketika hukum kasih diaktifkan di dalam kita, jerilah kita di dalam Tuhan adalah jerilah kasih, di mana kita membantu orang-orang yang lemah dan menopang mereka yang lemah, yang lemah mengacu kepada mereka yang lemah dalam roh atau jiwa atau tubuh mereka atau mereka lemah dalam iman. Roma 15 ayat 1 mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sebetulnya, saudara-saudari, kita seharusnya tidak bangga diri. Berpikir bahwa saya tidak pernah lemah. Bukannya kita malah giliran jadi orang yang lemah. Ada orang yang tidak ingin yang tidak ingin orang lain lihat dia ada keperluan, tapi kita perlu saling menanggung beban satu sama lain di dalam kasih. Nah, poin terakhir, setelah kebangkitannya Tuhan mengembalakan Petrus dan mengutus dia untuk memberi makan domba-dombanya dan mengembalakan domba-dombanya. Ini ada menginkorporasikan ministry kerasulan dengan ministry sugrawi Kristus untuk merawat kawanan domba Allah, gereja untuk menghasilkan pembangunan tubuh Kristus, untuk merampungkan Yerusalem baru bagi penggenapan ekonomi kekal Allah. Jadi Kitab Injil berakhir dengan penggembalaan dan dengan Tuhan menginkorporasikan ministry kerasulan dengan ministry surgawinya untuk apa? Untuk menggembalakan. Itu adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari penghidupan manusia lah, yaitu hasil dari sebuah penghidupan yang mengekspresikan Kristus di dalam pengalamannya sebagai kurban bakaran. Satu pihak mutlak bagi Allah dan di pihak lain saling menanggung beban satu sama lain dan mengembalakan satu sama lain. Saya harap melalui pembicaraan kecil ini kita mendapatkan sedikit mengenai penghidupan manusia Allah. Bagaimana kalau kita berdoa dengan orang-orang di sekitar kita dan saudara-saudara akan memimpin kita untuk selanjutnya.